ქვაბარა ყოფს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 21 აგვისტოა, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დავბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბებით.
საღამშვილობის ეგვიპტის სასამართლომ ხოსნი მუბარაკი მეოთხე ეპიზოდშიც გამართლა. ოპოზიცია სირიაში მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღის მასობრივი გამოყენების ახალ ფაქტზე საუბრობს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სამშაბათს ეგვიპტის სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის პატიმრობიდან გათავისუფლების შესახებ. აპრილიდან მოყოლებული მოსამართლეებმა სამ საქმეზე მუბარაკის პირობითი განთავისუფლების გადაწყვეტილება უკვე გამოიტანეს. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის დაცვა იმედოვნებდა, რომ მათი კლიენტი აღზრულ მესამე ბრალდებაშიც იქნებოდა გამართლებული. საქმე შეეხება წარდგენილ ბრალდებას ინფორმაციის მინისტრისაგან უკანონო საჩუქრების მიღების შესახებ. მუბარაკის დაცვის მთავარი გამართლებელი არგუმენტი ამ საქმეზე ის გახლავთ, რომ ეგვიპტის ყოფილმა პრეზიდენტმა უკვე დააბრუნა უკან საჩუქრად მიღებული 600,000 დოლარი. სირიის მთავრობა უარყოფს ოპოზიციის ბრალდებას, რომელშიც ასადის რეჟიმის მიერ დამასკის გარეუბანში მეამბოხეთა პოზიციებზე იერიშის დროს ქიმიური იარაღის გამოყენებაზეა საუბარი. სირიის სახელმწიფო ტელევიზია კი აცხადებს, რომ სრული სიყალბეა ცნობები, თითქოს სამთავრობო ჯარებმა 4 შაბათ დილით მომწამლელი აირით დატენილი რაკეტები დაუშინეს მეამბოხეთა პოზიციებს. სირიის ეროვნული კოალიციის წარმომადგენელმა ხალედ სალეჰმა როიტერსთან საუბარში ღიად დაადანაშაულა ხელისუფლება ქიმიური იარაღის გამოყენებაში.
It's very obvious to us that these can
ჩვენთვის სრულიად აშკარაა, რომ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს და ეს განხორციელდა ბალისტიკური რაკეტების საშუალებით. მხოლოდ სირიის რეჟიმს აქვს შესაძლებლობა და მზადყოფნა გამოიყენოს იარაღი უდანაშაულო სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ.
ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია, რომელიც ქიმიური იარაღის მასიური გამოყენების შედეგად სირიაში ათობით სამოქალაქო პირის დაღუპვაზე საუბრობს, გაეროს ინსპექტორებს მოუწოდებს, სათა კვირას ჩავიდნენ დამასკში და გამოიძიონ ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტები. სირიის სახელმწიფო ტელევიზია კი ოპოზიციას ბრალდებს იმაში, რომ მას სურს გაეროს ინსპექტორები მოწყვიტონ იმ მისიის შესრულება, რომელიც შესაძლოა სუმცირე ორ კვირას გაგრძელდეს. 4 შაბათ ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ეგვიპტის კრიზისზე მსჯელობენ. ევროკავშირი ფიქრობს, შეამციროს თუ არა დახმარება კაიროსთვის ეგვიპტეში სამხედრო ძალების მიერ დამხობილი პრეზიდენტის მომხრეების წინააღმდეგ სასტიკი ძალის გამოყენების შემდეგ. ევროკავშირი ეგვიპტის უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია და ბოლო წელს კაიროს 5 მილიარდი ევროს სესხის გამოყოფას დაჰპირდა. ევროკავშირის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბრიუსელი ასევე განიხილავს დაუწესოს თუ არა ეგვიპტეს იარაღის ემბარგო. პაკისტანის ხელისუფლებამ გავრცელებული ინფორმაციით წუხელ ჩატარებული რეიდის შედეგად დაახლოებით 100 ტონა ბომბის დასამზადებელი ნივთიერება ამოიღო და 10 პირი შეიპყრეს ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ქალაქ კვეტაში. უშიშროების უწყების წარმომადგენლების ინფორმაციით ნივთიერება მსგავსია იმისა, რომელთაც აღნიშნულ ქალაქში წლის დასაწყისში მოხდა 2 აფეთქება, რასაც 200 კაცი შეეწირა. კვეტა ბელუჯისტანის დედაქალაქია, რომელიც აკლებული ყავთ თალიბებსა და რელიგიური ექსტრემიზმის მომხრეებს. ამერიკელი ჯარისკაცის მასობრივ მკვლელობაში ბრალდებული რობერტ ბეილსის სასამართლო პროცესზე ავღანელი დაზარალებულები დაიკითხნენ. რობერტ ბეილსმა უკვე სნოთავი დამნაშავე 16 სამოქალაქო პირის, მათ შორის ქალებისა და ბავშვების დახოცვაში. ინციდენტი 2012 წლის მარტში ყანდაარის პროვინციის ორ სოფელში მოხდა. სამხედრო სასამართლო ვაშინგტონის შტატში მსჯელობს იმაზე სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯოს, განსაჩილს თუ მისცეს შესაძლებლობა დატოვოს ციხე 20-წლიანი პატიმრობის შემდეგ. იაპონიის ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე რადიაციული წყლის გაჟონვა გაეროს საერთაშორისო 7 დონეან შკალაზე საფრთხის თვალსაზრისით მესამე დონეს აღწევს. სამშაბათს ფუკუსიმის მმართველმა კომპანია ტეპკომ 300 ტონა დაბინძურებული წყლის გაჟონვის შესახებ გავრცელა განცხადება. ეს ყველაზე საშიში შემთხვევაა სადგურზე 2011 წლის მარტში მომხდარი ავარიის შემდეგ, რაც ძლიერმა მიწისძვრამ და გიგანტურმა ცუნამიმ განაპირობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოსთან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ცნობილი ტაჯიკი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი დოდო ჯონ ატოლულოევი, რომელიც სამშაბათს თბილისის აეროპორტში ჩასვლისთანავე დააკავეს, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა. ატოლულოევმა იგი გაათავისუფლეს რამდენიმე საათიანი პატიმრობის შემდეგ და ამჟამად უკვე დაბრუნდა გერმანიაში, სადაც მას პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს მიღებული. ატოლულოევმა პრეზიდენტ ემომალი რახმანოვისა და მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ გამოქვეყნებული კრიტიკული პუბლიკაციებით გაითქვა სახელი. თბილისის აეროპორტში კი ატოლულოევი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან ჩაფრინდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ ევროპის სახალხო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი ინფორმაციის მიღმაა დარჩენილი, მიუხედავად მთავრობის ძალისხმევისა. ევროპელ პარტნიორებს მიაწოდოს ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. მაია ფანჯიკიძის ეს კომენტარი მოყვა გუნარ ჰოკმარკის მიერ Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ წერილს, რომელშიც ევროპარლამენტარი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება მუქ არის შევიწროებისა და ოპოზიციის წარმომადგენელთა დაპატიმრებისათვის, იყენებს სამართლებრივ ინსტიტუტებს და დემოკრატიას ამით საფრთხეს უქმნის. მეორე დღეა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან რიგია იმ მოქალაქეებისა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების აქტით ნასამართლების ან პირობით მსჯავრდებული სტატუსის გაუქმება სურთ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შემდეგ დღეს შეწყალების კომისიის დივანმა ნინო კალანდაძემ მოუწოდა პირობით მსჯავრდებულ პირებს, რომ შეწყალების ინდივიდუალური აქტების ოფიციალურად გამოცემამდე პრობაციის სააგენტოს მიერ დადგენილ წესებს დაემორჩილონ.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეცდებით დავერკვათ, ვისი ბრალია საქართველოს ეკონომიკის დის ტემპის შენელება.
ეროვნულ ბანკს შეუძლია გარკვეული ირიბი სტიმულირებელი მექანიზმების გამოყენება, მაგალითად სხვადასხვა მიმართულებით ბანკის საკრედიტო აქტივობის გასაზრდელად შესთავაზოს გარკვეული შეღავათები.
ეკონომიკა იმდენ მცირდება, რომ ბოლო პერიოდში სახელმწიფო ძალიან ბევრს ხარჯავს IAS თავისთავზე ვალდებულებებს, რომლის გასწორება არ შეუძლია.
მიმოიხილავთ გამოხმაურებას საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ითვალისწინებს პირობითი მსჯავრისა და ნასამართლობის მოხსნას.
ბუნებრივი ახლა მას გული არ შეფტივა ამ ადამიანებზე, რომლებიც მისი პოლიტიკის წყალობით უმრავლესობა უსამართლოდ და რაც თავარია არ ადამიანურ პირობებში იხდიდა სასჯელს.
ვისაუბრებთ უფასო სახელმწიფოებრივი მოვლის წესებზე, რომლებიც საქართველოში მკვიდრდება. და მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი თემაა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ტელეკომპანია მეცხრე არხის და სააგენტო ინფოცხრის გაყიდვის თაობაზე.
ტელევიზიის დახურვაც გარკვეულწილად ის არჩევნების, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ჩვენ უნდა განვიხილოთ სწორედ იმ კონტექსში, რომ ივანიშვილი აღარ იქნება პრემიერ-მინისტრი ძალიან მალე.
დღეს რა განცხადებებს კეთდება, უბრალოდ რამდენიმე დღის წინ რომ იყიდება, უსასრულო იქნებოდა, რომ ეს საჯარო რამდენიმე თვით ადრე გაკეთებულიყო, როდესაც რეალურად ეძებდნენ პირველებს.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურებით სირიის მართველი რეჟიმისთვის აყენებულ მორიგ ბრალდებას, რომ მან მიამბოხ ერთთან ბრძოლაში ქიმიური იარაღი გამოიყენა. ბოლოს შემთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ბლუზმენ რობერტ ლი ბენსაიტზე სასაუბროთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
Oh my Lord, we dive in here
ქართველი ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ეკონომიკის დის ტემპის შემცირებაში ბრალი მიუძღვის ეროვნულ ბანკს, რომელიც თითქმის წელიწადნახევარია ვერ ახერხებს დეფლაციის მოთოკვას. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის მტკიცებით, ასევე ეროვნული ბანკის გამო ეკონომიკაში ფულის დეფიციტი, რაც ასევე აფერხებს ეკონომიკურ განვითარებას. უფრო მეტ, საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემების შესახებ მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერიხიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ეკონომიკის სავალალო მდგომარეობის შესახებ პირველი მონაცემები 2013 წლის პირველი კვარტლის დასრულების შემდეგ გავრცელდა. მაშინ ეკონომიკის ზრდის ტემპმა 2.4% შეადგინა, რაც 4.3% ჩამოუვარდება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ვითარება კიდე უფრო გაუარეს და 2013 წლის მეორე კვარტლის ბოლოს. 2013 წლის ივნისში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა -0.8% შეადგინა. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის ნოდარ ჭიჭინაძის თქმით, საქართველოს ეკონომიკის განვითარების შეფერხების ერთ-ერთი ფაქტორი ქვეყანაში არსებული მცირე მონეტარული ბაზა, ანუ ეკონომიკაში ფულის დეფიციტია, რისი მიზეზიც ჭიჭინაძის თქმითვე ეროვნული ბანკის მიერ წარმოებული პოლიტიკაა.
განვითარებულ ქვეყნებში ფულის მასის თანაფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან დაახლოებით 100% დონეზეა, ჩვენთან ეს მაჩვენებელი 14%. ეროვნულ ბანკს შეუძლია გარკვეული ირიბი მასტიმულირებელი მექანიზმების გამოყენება, მაგალითად სხვადასხვა მიმართულებით ბანკის საკრედიტო აქტივობის გასაზრდელად შესთავაზოს გარკვეული შეღავათები რეზერვების შემომცირებას ამ მიმართულებით, რაც გამოიწვევს იმას, რომ ბანკებს გაუჩნდება სტიმული დააბანდონ თავიანთი მოზიდული საკრედიტო რესურსი, საინვესტიციო პროექტებში ბიზნესში ჩაიდოს ეს ფული და არა სამხარეო კრედიტებში.
ნოდარ ჭიჭინაძის თქმით, ეროვნული ბანკი ასევე ვერ ასრულებს მთავარ ფუნქციას, რომელიც ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფაა. მისი თქმით, 2 წელიწადია საქართველოში ფასების დონე ორნიშნა ინფლაციასა და დეფლაციას შორის მერყეობს. ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელება სწორედ იმ დეფლაციის შედეგია, რომელიც ქვეყანაში 18 თვე გრძელდება და რომლის მოთოქვას ეროვნული ბანკი ვერა და ვერ ახერხებს. ნათქვამია ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომელსაც კატეგორიულად არეთანხმება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე.
თუ ფასების შემჩნევა ძალიან კარგი, ესე იგი პროგრესის მხარეს ამბობთ. წარმოიდგინეთ, რომ როგორი იდიოტი უნდა იყო ადამიანი, რომ ფიქრობდა, რომ პროგრესის შემთხვევაში ფასები უნდა ზვირდებოდეს. ხო, პროგრესის შემთხვევაში ფასები მცირდებოდა, ეს ძალიან კარგია.
რა შეეხება ფულის დეფიციტს, პაატა შეშელიძის თქმით, ამის მტკიცებაც არასერიოზულია, რადგანაც ეკონომიკაში, როგორც წესი, არის არა ფულის, არამედ საინტერესო იდეების დეფიციტი. საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემების მიზეზად კი პაატა შეშელიძე მთავრობის არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას ასახელებს.
ეკონომიკა იმდენ მცირდება, რომ ბოლო პერიოდში სახელმწიფო ძალიან ბევრს ხარჯავს იეს თავის თავზე ვალდებულებებს, რომლის გასწორება არ შეუძლია. არის მუდმივი პოლიტიკური დაძაბულობა, ერთმანეთის ანგარიშტორება, არის უამრავი კონფლიქტი, რომელიც მომგვარებელია საკუთრებ ფასან დაკავშირები და ყველაფერი, ეს არ თმის ჯანსაღ სიტუაციას. ადამიანები თავს იკავებენ, რომ ინვესტიცია გააკეთონ. კიდე ერთი მომენტია, რომ იყო დაპირებები, რომ იაფის ესხები გაიცემა, შეიქმნებოდა ფონდები, რომლებიც ასევე ჩადებდნენ ფულს იაფად და ეხმარებოდნენ სხვა ბიზნესმენებს.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ასევე მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური ზრდის შენელების ერთ-ერთი მიზეზი შესყიდვების ნაწილში მთავრობის პრიორიტეტის ცვლილებაა. ასე ფიქრობს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი მატიას უტერი, რომლის თქმითაც ელექტრონული ტენდერების ანალიზის მიხედვით სახელმწიფო 2013 წელს მშენებლობაზე დაახლოებით 260 მილიონი ლარი გაიღო, მაშინ როცა შარშან იმავე პერიოდში 650 მილიონი ლარი დახარჯა.
I think in general there is a significant correlation.
ფიქრობ ზოგადად მნიშვნელოვანი ურთიერთმიმართებაა მთავრობის ხარჯებსა და ეკონომიკის ზრდას შორის, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება მთავრობის მიერ ინფრასტრუქტურაში გაწეულ ხარჯებს. რასაკვირველია, ეს ქმნის დიდი სამუშაოს შესრულების საჭიროებას. საქმდებიან ადამიანები. რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სხვადასხვა სკოლები განსხვავებულად უდგებიან საკითხს. რამდენად კარგია ეკონომიკის ზრდის შენელებისას მთავრობა მეტი დახარჯოს, წამოიწყოს მეტი სამშენებლო სამუშაოები და ასე შემდეგ.
Launch more construction projects and so on.
ეს იყო მატიას უტერი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ანალიტიკოსი. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძეც მიიჩნევს, რომ ინვესტიციების კლებისა და ბიზნესის პასიურობის ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს.
მთავრობამ უნდა ახალისოს, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტები და ესეთი გზით ჩადოს ეკონომიკაში ფული. რა თქმა უნდა, მეც არა ვარ მომხრე, რომ ამგვარი რამ მუდმივად გრძელდებოდეს, იმიტომ რომ ეს ბიზნესის საკეთებელია, მაგრამ როცა ბიზნესი არ აქტიურობს და მათი მხრიდან სტაგნაცია შეიმჩნევა და თან უცხოური ინვესტიციებიც არ შემოდის, ყველაზე კარგი სფერო არის მხოლოდ ინფრასტრუქტურა, სადაც შეიძლება ამ სახელმწიფო სტიმულირება გაუკეთოს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას.
ნინო ევგენიძის თქმით, მხოლოდ ამგვარი ნაბიჯებითა და ინვესტიციების მოზიდვის აგრესიული პოლიტიკით უმოხერხდება ეკონომიკის შემცირების შეჩერება და მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური მაჩვენებლის 3-4%-ამდე გაზრდა. რადიო თავისუფლება განმარტების მისაღებად ეროვნული ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს კახა ბარაბაძესაც დაუკავშირდა, თუმცა მცდელობა შედეგი არ გამოუღია. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი Europa, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaz.com.
Echo Kavkaz.
Echo Kavkaz-ის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. ყოფილი პატიმარი 21 წლის განცა უფარაძე უარს ამბობს ისარგებლოს საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, რომელიც პირობითი მსჯავრისა და ნასამართლობის მოხსნას ითვალისწინებს. ახალგაზრდა ქალში პროტესტის გრძნობას იწვევს ის, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი წლების განმავლობაში უგულებელყოფდა განმარტებებს მის უდანაშაულობასთან დაკავშირებით. თუმცა მასშტაბური შეწყალების შეთავაზებით სარგებლობას ათასობით ადამიანი აპირებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მათ დამატებით განმარტებებს აცლებს. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
თქვანცა ყუფარაძე სულ რაღაც 14 წლის იყო, როდესაც დაანკავეს და თანაკლასელი ბიჭისთვის 30-ზე მეტი ჭრილობის მიყენების ბრალდებით 10 წელი მიუსაჯეს. აქედან ერთი ნახევარი პატიმრობაზე, ხოლო მეორე ნახევარი პირობით მშავრზე მოდიოდა. გოგონამ, რომლის უდანაშაულობაშიც ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და არის დარწმუნებული, 5 წელიწადი ციხეში გაატარა და 2011 წლის 11 ნოემბერს გათავისუფლდა, თუმცა ის ჯერ ისევ არის პირობითად მსჯავრდებული. მომავალი იურისტი, რომლის საქმე სტრასბურგის სასამართლოშია გაგზავნილი, თავს ყოველთვის უდანაშაულოდ მიიჩნევდა და წარსულის გასუფთავებას არცამ ეტაპზე თვლის საჭიროდ, მაგრამ როგორც ის ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ მასშტაბურ შეწყალებაზე უარს ძირითადად ისევ პრეზიდენტის ფაქტორის გამო ამბობს.
წლების განმავლობაში, როდესაც მსთხოვდი, რომ დაინტერესებული ყო ამ საქმით, ათეულობით განაცხადით, ვეუბნებოდი, რომ უკვე უდანაშაულო იღარსებობდა ამის ფაქტობრივი მტკიცებულებები. მიმართა მას ამავე სახის განცხადით არაერთმა პოლიტიკოსმა, არაერთმა ჟურნალისტმა, სხვადასხვა სახის ჟურნალისტური გამოძიებებით, საერთაშორისო სექტორმა, ასევე პირადად იურისტებმა, სამთავრობო ორგანიზაციებმა მათ შორის, მაგრამ ის ყოველთვის უგულებელყოფდა ასეთი სახის ნებისმიერ გამოხმაურებას. მისთვის ეს არასდროს იყო პრიორიტეტი.
განცა ყუფარაძის გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ესმის და ადამიანებს, რომლებიც 21 წლის გოგონას მსგავსად პრეზიდენტის შეწყალებაზე უარის თქმას აპირებენ, უფლებადამცველი გელა ნიკოლაიშვილიც იცნობს. თუმცა მათი დასახელებისგან ის თავს იკავებს. უფლებადამცველი აბსოლუტურად იულად მისახვედრად მიიჩნევს, რომ ნასამართლებთა და პირობითად მსჯავრდებულთა მასობრივი შეწყალება პრეზიდენტის წინასაარჩევნო არაგულწრფელ სვლას წარმოადგენს.
ბუნებრივია, ახლა მას გული არ შეტკივა ამ ადამიანებზე, რომლებიც მისი პოლიტიკის წყალობით უმრავლესობა უსამართლოდ და რაც თავარია არაადამიანურ პირობებში იხდის და სასჯელს ჯერ ერთი და მსჯავრდებულად გამოაცხადეს დამნაშავეს ან ხელოვნურად დაუმძიმეს მას ეს სასჯელი და რაც თავარია ის იყო ყველასათვის ცნობილია არაადამიანური ღირსების შემნახველი პირობები ხშირ შემთხვევაში წამებებით.
იმაში, რომ ბევრი ადამიანი იტყვის უარს იმ შეზღუდვების მოხსნაზე, რაც მათ შესაძლოა ნასამართლეობამ ან პირობითმა მსჯავრმა მოუტანოს, ჯერ მარტო მაგალითად საჯარო სამსახურის დაწყებასთან მიმართებით, ეჭვებარება ანალიტიკოს გიანოდიას. როგორც ის ვარაუდობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, პრეზიდენტის შეთავაზებით სარგებლობისას განსაზღვრელი არ იქნება პოლიტიკური ასპექტი.
არ ამგონია რა ახლა ეს მოსარგებლეები, ასეთ მყარი პოლიტიკური სიმპათიების და პრინციპების მქონეები იყვნენ, ბევრი მათგანი, ნუ უბრალოდ პრაგმატულად უყურებს საქმეს, თუ ბიზნესგან მიიღეს რაღაც სარგებელი მადლობელები არიან, თუ პრეზიდენტისგან მიიღებდნენ რაღაც სარგებელს, იმაზეც მადლობლები იქნებიან.
ასია თუ ისე 20 აგვისტოს მსგავსად პრეზიდენტის სასახლესთან ხალხმრავლობა 21 აგვისტოსაც იყო და მეტი კომფორტისთვის იქ სპეციალური კარვებიც კი გაშალეს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ დილით გავრცელებული ინფორმაციით, რეგისტრაცია უკვე გაიარა 1000-ზე მეტმა ადამიანმა, ხოლო ასევე 1000-ზე მეტმა გამოთქვა განაცხადის შეტანის სურვილი. როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზებამ გარკვეული გაუგებრობა და დაბნეულობა გამოიწვია შეთავაზების ადრესატებს შორის, რასთან დაკავშირებითაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საგანგებო მიმართვა გამოაქვეყნა. პრეზიდენტის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე და კონკრეტული სამართლებრივი აქტის გამოცემამდე პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი ვალდებულია დაემორჩილოს სასჯელის მოხდის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ წესსა და პირობებს, შეასრულოს მისთვის დაკისრებული მოვალეობები, ასევე პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პრობაციის ოფიცრისა და სხვა უფლებამოსილ თანამშრომელთა კანონიერი მოთხოვნები. ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ 21 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სახელმწიფოს მოვლა პატრონობა 15 ქულიანი შკალით შეფასდება. შესაბამისი ბრძანება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ თამარ სანიკიძეს ეკუთვნის. ახალი სასწავლო წლიდან განათლების სამინისტრო უფასოდ დაურიგებს სახელმწიფოებს სახელმწიფო საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. სამაგიეროდ მათი მოვლა პატრონობის წესებს ადგენს. სახელმწიფოს მოვლის შეფასების კრიტერიუმებია: სახელმწიფოს სისუფთავე, სახელმწიფოს გვერდების ღდის მდგომარეობა. თუ სახელმწიფო დაწესებული კრიტერიუმების მიხედვით 8 ქულაზე ნაკლებით შეფასდება, მშობელს მის სანაცვლოდ ახალი სახელმწიფოს შეძენა მოუწევს. სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას სკეპტიკურად აფასებენ ფსიქოლოგები და განათლების ექსპერტები. ახლა უფრო დაწვრილებით ნინო ხარაძე.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით მოსწავლეს გამოსაყენებლად შეიძლება გადაეცეს არანაკლებ 9 ქულით შეფასებული სახელმწიფო. მოსწავლე ვალდებულია სახელმწიფოები გამოიყენოს მხოლოდ სასწავლო პროცესის მიზნებისთვის, არ გადასცეს სახელმწიფო მესამე პირს, არ დააზიანოს, არ ჩაკეცოს ფურცლები, არ გააკეთოს მინაწერები და სხვა. მოსწავლის მშობელი, კანონიერი წარმომადგენელი კი ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს მოსწავლის მიერ სახელმწიფოების გამოყენება მხოლოდ სასწავლო პროცესის მიზნებისთვის და მშობლის მიერ აღნიშნული გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში იგი ვალდებულია ჩაანაცვლოს სახელმწიფო იდენტური შინაარსისა და რედაქციის სახელმწიფოთი. ნათქვამია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებაში. როგორც მინისტრის მოადგილე იაგი გაური განმარტავს, სისტემა შემუშავებულია მასწავლებლების, მშობლების, მოსწავლეების, სკოლის დირექტორებისა და სხვა ექსპერტების მონაწილეობით და დაცულია მოსწავლისა და მშობლის ინტერესი. ამასთან განათლების მინისტრის მოადგილის იაგი გაურის სიტყვებით, ეს არის არასადამსჯელო, არამედ სიფრთხილის დაცვის ღონისძიება.
თუ სახელმწიფო იქნება გამოუსადეგარი, იმიტომ რომ მოსწავლე მის თავისი განათლების მიღების მიზნით გამოიყენა, მაგრამ მაინც გარკვეულ წილად დაზიანდა ეს სახელმწიფო, ასეთ შემთხვევაში ის ამოიღება ხმარებიდან უბრალოდ და ჩამოიწერება სკოლის მიერ. არანაირი პასუხისგებლობა თუ ის იყო სასწავლო მიზნებიდან გამომდინარე, რაც სახელმწიფოში გასცდა, თუნდაც ჩანაწერი მომიშნა და ასე შემდეგ, არ ექვემდებარება არანაირ სადამსჯელო სანქციებს.
განათლების მინისტრის მოადგილის იაგი გაურის სიტყვებით, ეს ღონისძიება მოსწავლეების უნარების განვითარებასაც ემსახურება. სამინისტრო ცდილობს მოსწავლეებში პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას. ფსიქოლოგი მაია ცირამო, რომელიც 4 შვილის დედაა, ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მიერ უფასო სახელმწიფოების დარიგება მართლაც დიდი შეღავათია ოჯახებისთვის, ბრძანება, რომელიც სახელმწიფოების მოვლა პატრონობაზე მკაცრ წესებს აწესებს, არის გადაწყვეტილება, რომელიც უფრო დააშორებს ბავშვ წიგნს. მაია ცირამო ასიტყვებით, თუ მიზანი წიგნის მოფრთხილების სწავლაა, მაშინ აქცენტი დასჯაზე კი არ უნდა დაისვას, არამედ წახალისებაზე. მაგალითად, ვინც საუკეთესოდ მოუვლილ წიგნს ჩააბარებს, ის რაღაცით წახალისდება. მაია ცირამოა სიტყვებით, ძალიან გაჭირდება სხვადასხვა ასაკის ბავშვებში ამ განმარტებების დაცვა.
მაგალითად, პირველ კლასელს შესაძლოა ძალიან გაუჭირდეს რატო არ დახატოს, მაგალითად, მზე რომელიმე ფურცელზე ამის გაგება, თუ ამის სურვილი გაუჭდა და ამის შემდეგ რატო დაიჭება ეს შეიძლება მისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა. არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა ჰიგიენური წესები არ დაიცვან ბავშვებმა, შეიძლება ამას ისედაც ცავენ გამომდინარე, როგორ ამას იძებენ ოჯახში, მაგრამ როდესაც ეს აპრიორულად რაღაცა სანქციებთან, აკრძალვასთან არის დაკავშირებული, ამან შეიძლება ციგნსა და ბავშორის, ასე ვთქვათ, კონტაქტი წყალებში და უფრო მეტად ართულოს.
ამასთან მაია ცირამოა სიტყვებით, სახელმწიფოს მოვლის თემა პედაგოგების მხრიდან ახალი მუქარისა და დასჯის განხორციელების ნიადაგ შექმნის და მაშინ მიუხედავად იმისა, რომ უფასო სახელმწიფო ოჯახებისთვის დიდი შეღავათია, ჯობია ის ასეთი ფორმით საერთოდ აღარ იყოს მიწოდებული და თავიდანვე მშობელმა შეიძინოს, ამბობს მაია ცირამოა. განათლების მართვის სპეციალისტი ნათელა სახოკია ფიქრობს, რომ აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ამ წესების დადგენა. ჯერ ერთი, მომდევნო წელს როგორ უნდა განსაზღვროს სახელმწიფოს, რომელ მოსწავლეს მისცეს თუნდაც 9 ქულით შეფასებული სახელმწიფო და რომელს ახალი. ნათელა სახოკია საინტერესებს საერთოდ ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ სახელმწიფო ნაწილობრივ მაინც ამბობს უარს უფასო სახელმწიფოების დარიგებაზე მომავალში.
ნიშნავს ამდენი სახელმწიფო შეფასების
საქმიანობის წარმოება მასწავლებლებს უნდა მასწავლებლების დრო ამაზე მიდის თუ რა ხდება გაუგებარია აბსოლუტურად ჩვენ სასკოლო სისტემას ჭირდება რადიკალური რეფორმა ბავშვებს აქვს დაბალი წიგნიერების დონე მათემატიკაში უდაბლესი დონე აქვს და ასე შემდეგ ეს რა ღონიძიება მიარმეთნის
განათლების სამინისტროს განმარტებით სახელმძღვანელოებს არ შეამოწმებენ პედაგოგები, მას შეამოწმებენ სკოლის მიერ დანიშნული პირები, იქნება ეს ბიბლიოთეკარი ან ამ მიზნით აყვანილი პერსონალი. ნათელა სახოგია, რომელიც სწორედ ახლა წარმატებული სასკოლო რეფორმების ანალიზის შესახებ გამოკვლევებს ეცნობა, ამბობს, რომ ძალიან ბევრ, მათ შორის განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში ძრიგდება უფასო სახელმძღვანელოები, მაგრამ მსგავსი რამ, რომ ქულებით ფასდებოდეს სახელმძღვანელოების მდგომარეობა, არსად შეხვედრია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ნატა ფერაძე, პარტიზანი მებაღე. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 25 აგვისტოს შენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
როგორ პრეზიდენტს ირჩევს საქართველო? ამ სათაურით ქვეყნდება მეთაური წერილი გაზეთ რეზონანსში. წერილის რესპონდენტები კი პოლიტოლოგები არიან. როგორც კორესპონდენტი მათზე დაყრდნობით წერს ქართული საზოგადოება არჩევანისას კვლავაც იმ მიდგომით ხელმძღვანელობს, რომელიც ჩამორჩენილი ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი და ცივილიზებულ მსოფლიოსთან საერთო არაფერი აქვს. მოტივი, რის მიხედვითაც ქართული ამომრჩეველი არჩევნებზე საკუთარ პოზიციას აფიქსირებს, მხოლოდ პირადი ემოციის საფუძველზე წყდება. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია რეზონანსთან საუბრისას ამბობს: ქართულ ელექტორატს გამსახურდიდან დაწყებული დღემდე გამუდმებით გონია, რომ დასახელებული ლიდერები ყოვლის შემძლეები არიან და სამწუხაროდ ეს მითი ხშირად იმსხვრება. პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე კი ამბობს, რომ ქვეყანაში მაღალი პოლიტიკური კულტურის არსებობა ხელს არავის აძლევს, რადგან ამ დროს საზოგადოების მოთხოვნაც იზრდება. ის ვარაუდობს, რომ არსებული რეალობიდან გამომდინარე საქართველო ამჯერადაც არასწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ქვეყანა კვლავ ერთი ძალის ხელში აღმოჩნდება. პოლიტოლოგების მოსაზრებები გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტმა შეკრიბა. თუ კი საპრეზიდენტო თემაზე საუბრით გავაგრძელებთ ქართული პრესის მიმოხილვას, მაშინ უნდა ვახსენოთ ინტერვიუ კიდევ ერთ პოლიტოლოგთან, სოსო ცისკარიშვილთან. მას გაზეთ ახალთაობის ჟურნალისტი ესაუბრა. პუბლიკაციის სათაური კი ასეთია: ავასანია პრეზიდენტობაზე კენჭს იყრის, წინადადების ბოლოში კი კითხვის ნიშანია. ჟურნალისტი რესპონდენტს ეუბნება: საუბარია, რომ თავშივე სერიოზული შეცდომა იქნა დაშვებული, როდესაც მარგველაშვილი დასახელდა საპრეზიდენტო კანდიდატად. ყველა ფიქრობდა, რომ ირაკლი ალასანია საპრეზიდენტოდ კარგი კანდიდატი იყო. სოსო ცისკარიშვილი ჟურნალისტს პასუხობს: ბატონი ალასანია უფრო დამოუკიდებელი ფიგურაა, ვიდრე მარგველაშვილი, თუმცა, რამდენადაც მე ვიცნობ ამ ორ ადამიანს, ფხუკიანობის ხარისხი ჯერ კიდევ დასადგენია, ვის უფრო მეტი აქვს. ამ მონაცემით შეიძლება მათ ორივემ არანაკლები წარმატება მოიპოვოს, ვიდრე ზოგიერთმა მაღალი თანამდებობის პირმა ქვეყანაში. არის გარკვეული მოლოდინი, რომ შესაძლებელია ალასანიამ მოასწროს და მოახერხოს საკუთარი თავის წარდგენა. უფრო სწორად, მისი პარტია იქნება წარმდგენი ამ თანამდებობაზე. თუმცა ვფიქრობ, რომ მოვლენების ასეთი განვითარებაც მხოლოდ ნინო ბურჯანაძის ტისკუზე დაასხამს წყალს. მიაჩნია სოსო ცისკარიშვილს. მასთან ინტერვიუს მკითხოს ახალი თაობას თავაზობს. კვლავაც აქტუალურია მედიაში ტელეკომპანია მეცხრე არხის მოსაოდნელი დახურვის თემა. ამ საკითხთან დაკავშირებით გაზეთი ვერსია პრემიერის მრჩევლის გია ხუხაშვილის ინტერვიუს აქვეყნებს და პუბლიკაციას ასე ასათაურებს: პრემიერის მრჩევლის სკანდალური პროგნოზები. გია ხუხაშვილი გამოცემასთან საუბარში ამბობს: წირის სარეკლამო ბაზრის პირობებში მაქსიმუმ 3-4 ტელევიზიის შენახვა შესაძლებელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ დანარჩენი ტელევიზიები დაიხურება. ვიდრე ეკონომიკა ბრუნვებს აკრებს და მნიშვნელოვნად არ გაიზრდება, დღევანდელ ეკონომიკურ ვითარებაში 3-4 ტელევიზია მაქსიმუმია. ეს არის რეალობა. იმედია, 2-3 წელიწადში ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ, სადაც სარეკლამო ბაზარიც გაფართოვდება და ტელევიზიებსაც შეინახავს, გაზეთებსაც და ელექტრონულ მედიასაც. 5-6 ტელევიზია დღეს არსებული სარეკლამო ბაზრის პირობებში იმას ნიშნავს, რომ ისინი პოლიტიკოსების კონტროლქვეშ არსებობენ. ამბობს გია ხუხაშვილი და ამატებს: თუ კი ვთანხმდებით, რომ ტელესივრციდან პოლიტიკური ინტერესები უნდა განიდევნოს, უნდა შევგოთ იმასაც, რომ ტელევიზიების დიდი ნაწილი დაიხურება. სამწუხაროდ, ეს უსიამოვნო და მტკივნეული პროცესია, მაგრამ ალბათ ეს ასე მოხდება. ამბობს გია ხუხაშვილი გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ეს გახლდათ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოში. საღამო 7-ის ნახევარი შესრულდა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას. სტუდიაში დაბრუნდა კობალიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სამომშვიდობის დღეს ეგვიპტის სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის 85 წლის ჰოსნი მუბარაკის პატიმრობიდან გათავისუფლების შესახებ. როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, ჯერჯერობით უცნობია დაუყოვნებლივ დატოვებს თუ არა საპატიმროს ჰოსნი მუბარაკი. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურეს ბრედლი მენინგს, რომელიც ვიკილიქსისათვის საიდუმლო ინფორმაციების გადაცემაში იყო ბრალდებული, სასამართლომ 25 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ევროკავშირი ბრიუსელში დღეს განიხილავს ეგვიპტისათვის დახმარების შემცირების საკითხს. ევროკავშირი ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო პარტნიორი და ბოლო წელს კაიროს 5 მილიარდი ევროს სესხლის გამოყოფას დახბირდა. სირიის მთავრობა უარყოფს ოპოზიციის ბრალდებას, რომელშიც ასადის რეჟიმის მიერ დამასკის გარეუბანში მეამბოხეთა პოზიციებზე იერიშის დროს ქიმიური იარაღის გამოყენებაზეა საუბარი. სირიის ოპოზიცია ირწმუნება, რომ ასობით ადამიანია დაღუპული. საქართველოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელს და სახელმწიფო მოხელეებს მოუწოდა თავი აარიდონ პოლიტიკური მიზნებისთვის მაუწყებლის გამოყენებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ ევროპის სახალხო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი ინფორმაციის მიღმა დარჩენილი მიუხედავად მთავრობის ძალისხმევისა ევროპელ პარტნიორებს მიაწოდოს ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვევთ. მეცხრე არხისა და ინფოცხრის გაყიდვის თაობაზე პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებამ იმპულსი მისცა არამარტო დისკუსიას მედია საშუალებების მომავალსა და ზოგადად მედია გარემოზე, არამედ საზოგადოების იმ ნაწილის გააქტიურებასაც, რომელიც მიიჩნევს, რომ მეცხრე არხისა და ინფოცხრის გადარჩენა სამოქალაქო აქტიურობის თა შესაძლებელი. რა კონტექსში შეიძლება განვიხილოთ ივანიშვილის გადაწყვეტილება მისი ოჯახის კუთვნილი მედია საშუალების გაყიდვაზე? ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა ამ თემაზე სასაუბროთ თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და მამუკა ანთხულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი. მოისმინეთ მათთან ნინო გელაშვილის საუბრის ჩანაწერი.
თქვენთვის რა არის ნათელი ამ მომენტში, ამ ეტაპზე, ამ მედია საშუალებების პერსპექტივაზე, იმაზე, იმ გადაწყვეტილებაზეც, რაც მიიღო პრემიერ-მინისტრმა და მისმა ოჯახმა?
გაჩნდა არასტაბილურობის განცდა, იმიტომ რომ ასე უცბად შეიძლება გაქრეს ერთ-ერთი მედია საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ ეკუთვნოდა პრემიერ-მინისტრის ოჯახს, მაგრამ ამის და მიუხედავად მას ჰქონდა თავისი ადგილი მედია ლანდშაფტში. ესეთი მკვეთრი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა შოკის მომგვრელი არამხოლოდ იმათვის, ვინც მუშაობდა მედია საშუალებებში, არამედ ზოგადად მედიისთვის იყო ეს რაღაცნაირად უცნაური, პრინციპში შემიძლია გითხრათ მიუღებელი, იმიტომ რომ სოლიდარობის გზრობა არსებობს და განცდა იმისა, რომ ხვალ შეიძლება კიდე ვიღაცა ესეთი უცნაური გადაწყვეტილების საფუძველზე გაქრეს, ესეთი ასე თქვა განცდა არსებობს. ეს არის ნათელი, ასევე ნათელი ჩემთვის.
რო ის მონაკვეთი თვითონ?
რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს, ჩემი აზრით ეს მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ მოტივაცია იყო პოლიტიკური. ითქვა, რომ ეს არჩევნების წინ იმისათვის, რომ არ იქნეს აქმული ისე, რომ აი პრემიერი თავის მიერ დაფუძნებულ ტელეკომპანიას, ნუ თავის მიერ, თავის ოჯახის მიერ დაფუძნებულ ტელეკომპანიას იყენებს, რითიც იღებს უპირატესობას თავისი გუნდის წევრთან დაკავშირებით, ხო, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მარგველაშვილს. აი აქ იყო კითხვები, როგორც ქართველი ჟურნალისტების მხრიდან დასმული, ასევე უცხოელი ჟურნალისტების მხრიდან დასმული. მან ეს კითხვა დახურა ანუ წაშალა საშლელით და ჩემთვის ერთი რამე გახდა უფრო ნათელი. ხშირად ჩვენ პრემიერის ნათქვამს ვიღებთ არაპირდაპირ, არამედ სხვანაირად, ანუ ისე
კონტექსტ
ვეძებთ რაღაც კომბინაციას. იგი როდესაც მათქვა, რომ მე მივდივარ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, ხო, ტელევიზიის დახურვაც გარკვეულწილად, მისი სიტყვებიც, ის არჩევნების, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ჩვენ უნდა განვიხილოთ სწორედ იმ კონტექსტში, რომ ივანიშვილი აღარ იქნება პრემიერ-მინისტრი ძალიან მალე და ეს ყველაფერი ამ პრიზმიდან დავინახოთ.
ბანუ მალაშამ ბრძანა კითხვა, რომელიც არსებობდა ტელევიზიის მფლობელობასთან დაკავშირებით პრემიერის ოჯახის მიერ, წაშალა მან ამ გადაწყვეტილებით. მიუხედავად პოლიტიკური კონტექსტისა, აქვს თუ რა მნიშვნელობა იმას, თუ როგორ წაშალა ეს კითხვა?
პირველ რიგში თქვა, რომ ცალსახად სამართლებრივად პრობლემა არ იყო, თქვა, იყო პრემიერ-მინისტრი, იყო პოლიტიკოსი, ამ მხრივ არ არგვებდა, თქვა, იმიტომ დაგათავად უშუალოდ, რომ მისი ოჯახი მფლობდა და ასე შემდეგ. არჩევნებში შემდეგ ჩვენი ორგანიზაცია, თქვა, ამდენმე კვირაში მოკლე მოხილვა და მიდი გარემოსი პოსტა არჩევნებში შემდეგ ერთ-ერთ საკითხიც ეს იყო. და ცოტა ხანშიც გამოიხმა, რომ პრემიერ-მინისტრი და ღიად განაცხადა, რომ კი, ეს მიქმნის მეუხერხულობას და ჩვენ ვიმუშავობთ და ვიმუშავებთ, რომ ეს აღარ ასოცირდებოდეს. ამიტომ ედგვარად დიდი მოულოდნელობა ერთის მხრივ, თქვათ, რომ ის ჩამოშორდებოდა ამ ტელევიზიაზე არ იყო, მაგრამ მეორე არის როგორ და რა დროს და როდის. ეს არის კიდე ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, რომ თქვათ, თვითონ ჟურნალისტებმაც კარგად უნდა იცოდეთ, თქვათ, რომ ესაც იწყებ მედიის საშუალებაში მუშაობას, მე მისმის, რომ არის რთული მდგომარეობა, ადვილი არ არის ნამდვილად ბაზარზე ადგილი განკვიდრო, მაგრამ თუ იწყებ მუშაობას, წინასწარ უნდა იცოდე, თქვათ, რა შედეგი შეიძლება მოყოს, იმიტომ რომ პირველივე განცხადებაში, თქვათ, მაშინ ოპოზიციის, ანუ თუნდაც ამბიცია განაცხადა, რომ პოლიტიკაში მოდიოდი, მედიაზე იყო აშკარად მინიშნები, რომ აპირებს მედიის შექმნას და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ან გააყიდეს და თვითონ წასვლასაც აპირებს. ანუ ეს პროცესი მიმდინარეობს და ის, რომ ვთქვათ, ჟურნალისტები მუშაობდნენ ხანგრძლივ გეგმებზე, ვთქვათ, შინთ არ იცოდნენ, ეს მეორე საკითხი. ანუ ის, რომ პრემიერ-მინისტრი ამას აპირებდა, ეს ჩემს ნათელი იყო, უბრალოდ როდის ხომ მეორე საკითხი იყო. ეს აქ რამოდენიმე გაკვეთილი არის, ანუ პოლარიზებული მედია გარემო, მუშაობ მედია საშუალებას, რომელიც შეიძლება ხვალ დაიხუროს ან არ დაიხუროს, და წინასარ არის, მაგრამ მეორე საკითხი, ვთქვათ, აქამდე რა პროცესი მიმდინარეობდა. მე მაგალითად ვისულებდი, რომ დღეს რა განცხადებაც სკეთდება, უბრალოდ რამდენიმე დღის წინ რო იყიდება, სასრული იქნებოდა, რომ ეს საჯაროდ რამდენიმე თვით ადრე გაკეთებულიყო, როდესაც რეალურად ეძებდნენ მყიდველებს.
რა პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება მომავალში მფლობელი ამ კონკრეტული ტელევიზიის და ინფოცხრის, თქვათ, მისი ტექნიკის ცალკე თუ ადამიანური რესურსის და ასე შემდეგ?
არა, პრინციპული მნიშვნელობა გარკვეულ თვალსაზრისით აქვს. ხა, მაგალითად, პრემიერ-მინისტრმა რომ მიყიდოს ეს ტელევიზია პუტინთან დაახლოებულ წრეებს, სიტყვას გასპრომი, და გასპრომმა მოინდომა შეისყიდოს დიფუზ გადაიხდის და იყიდა მეცხრე არხი. ხა, ეს არის პრინციპული საკითხი. ესეთი რამე რომ მოხდეს, ეს იქნება ძალიან ცუდი, ხომ? ამიტომ ამბობ, რომ ეხლა მე ძალიან ესეთი მაგალითი მოყვანე,
ფინანსის ტელევიზიის მყიდველი საქართველოში, მსმენელს.
ხო, დაკავშირო, ნუ ტელევიზიის მყიდულობ ან ორი მიზეზია, ხო, ტელევიზიას ვაკეთებ რა. ნუ შეიძლება იყოს სამი მიზეზი. ერთი არის გაქრას პოლიტიკური ინტერესი. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ბიზნეს ინტერესები, ანუ მე ვდე ფულს, იმიტომ რომ ხვალ მეტი ფული მოვიგო. და მესამე, ნუ შეიძლება იყოს ქველმოქმედება. შევხედოთ სიტუაციას, რა არის მეცხრე არხი. მეცხრე არხი არის პრემიერ-მინისტრის ოჯახის ტელევიზია. შესაბამისად, მისი ფასი არის განსხვავებული. ამიტომ ამ ტელევიზიის გაყიდვა ნებისმიერ შემთხვევაში კავშირში არის სწორედ იმასთან, თუ ვინ იყიდეს, იმიტომ ეს იქნება ხიდი რაღაც პოლიტიკური ნიშნით, ხომ? ანუ აქედან სად გადავიდა გამოსავალი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რთული მოსაძებნია, მე არ ვარ მესაკუთრე, ნუ ვინც არ მესაკუთრე, ცხადია მე მეიფიქროს ასე და ხო, რა უნდა გააკეთოს. არ ვიცი, ეს აგონია თუ ეს არის, ასე ვთქვათ, რთული გარდასახვა და შეიძლება არსებობს ას შანსი, რომ ისინი გადარჩნენ და რაღაცნაირად გააგრძელონ. ნუ თუ გადარჩებიან, მე მართლა ძალიან გამიხარდება. დაუშვათ, ყველაზე კარგი არის, რომ თუ არსებობს ან ცნობილი ბრენდი, ნუ ახლა CNN-ი ან რაღაც ეგეთი, რომელიც შემოდის, ან რაღაც გერმანული, ფრანგული, ინგლისური დიდი ბრენდი, რომელიც გარკვეულწილად დამატებს ამ დაცულს, რამდენად მათ უნდათ ასეთი,
ასე ვთქვათ,
ასეთ ბაზარზე შემოსვლა, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმუნიტეტი შეექმნებოდა ამარხს.
დაიწყო გარკვეული სამოქალაქო აქტივობა და არის იდეა, რომ საზოგადოების ჯგუფი ჯგუფმა შეისყიდოს ეს მედია საშუალებები. ერთ-ერთი შეფასება ასეთი იყო Facebook-ზე, რომ ეს აქტივობა არის უტოპიური და სულ მცირე პრემიერის ნაბიჯის კეთილშობილური მიზნებით გადაფარვის მცდელობაო. იდეა მოიცავს ასევე იმას, რომ ერთგვარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შექმნის მცდელობაც იყოს, რომ რაღაც ნამდვილი საზოგადოების ინტერესების ამსახველი. რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ ეს დღეს?
სამართლებრივ თუ შეხედოთ, საქართველოში ერთადერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს, რომელიც კანონმდებლობით არის შექმნილი. შეიძლება თქვა დაირქვას ამა თუ მედია საშუალებამ, მე ვარ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ან მემსახურები მიდიებს, რომელსაც ემსახურება, ეს უკვე მათი გადაწყვეტილება. როდესაც ტელევიზია იქნება, არსებობს რამოდენიმე კომპონენტი, დაწყებული თქვა მოტივაციით, ჟურნალისტი, ვინ ხავს კადრი, თქვა ტექნიკური ჩვეულებრივი კადრი და ასევე ფინანსები. ფინანსის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმი მედია საშუალებების სხვა საშუალებებს სხვათან ერთად დამოუკიდებლობის. ანუ რამდენად თვით მყოფადი არის მედია საშუალება, მეტი დიდი ალბათობა არის, რომ ის შეძლებს გაუძლოს როგორც პოლიტიკურ, ასევე ფინანსურ ზეწოლას. ამ ბაზარზე, როგორც არის საქართველოს სარეკლამო ბაზარი, რომელიც უნდა იყოს ძირითადი დამფინანსებელი და არა, როგორც არ თქვა დღევანდელ რეალობაში, და ინფორმით, რა ფონდა ტელევიზიები არსებობენ და რა პროდუქციასაც უშვებენ, შეუძლებელია გარე დაფინანსების გარეშე ტელევიზიამ საქართველოში არსებოს. იმიტომ რომ არსებობს ძალიან დიდი ოდენობით საოპერაციო ხარჯები. დიდი ხნის განმავლობაში იდეების დონეზე ვერ შეინარჩუნებს კარკადს სჭირდება შესაბამისი ანაზღაურება, კარკპროდუქციის წარმოება სჭირდება შესაბამისი ანაზღაურება და მარტო ეს ინიციატივი დიდხანს ვერ იქნება. კადრს ჩამოქშორდება და შესაბამის ხარისხი დაიცავს პროდუქციის ავტომატურად რეიტინგს ზე იმოქმედებს და რეიტინგის გარშე რეკლამის შემოსავლია იქნება. და კიდე დადგება საკითხი, ვინ გაფინანსებს.
ამ ინიციატივას მოყვა ესეთი უფრო ოპტიმისტური, ასე ვთქვათ, შეფასებებიც, რომ ეს იქნება სერიოზული პრეცედენტი, აი საზოგადოების ასეთი აქტიურობა თუ კი შედეგს გამოიღებს და რო იქნება დემოკრატიისგან გადადგმული ნაბიჯი, ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამბობს, ჩვენი კოლეგა მაგალითად ზუიათ ქორიძე ფიქრობს, რომ ამ გადაწყვეტილებამ, რაც ივანიშვილმა მიიღო გაყიდვასთან დაკავშირებით, შეიძლება დადებითი გავლენა იქონიოს ქართულ მედიაზე იმ თვალსაზრისით, რომ ქართული მედია სავარაუდოდ აღარწავა ფულისკენ და იქნება ორიენტირებული ბიზნეს გარემოზე.
მე ზუიათ ვეთანხმები იმ თვალსაზრისით, რომ ეგ არის შანსი, რომ რა თქმა უნდა ფხიზლად შევაფასოთ სიტუაცია. მთავარი ამოცანა დღეს ჩვენი არის რა, მედიასთან დაკავშირებით, რომ მედია რეალურად იქცეს საბაზო ურთიერთობების მონაწილე სუბიექტი. რაც არ უნდა ფული იყოს, ანუ მოდით ესე ვიტყვი, რა მილიარდი რო იყოს, ხო, ამ მედია ბაზარზე, თუ არ ვიტყვით, რომ აი მოდი ეს არის ფული, რომელიც უნდა ვიმყოფინოთ, რაცა ეტყვის, რომ ცირა მე მაქვს ახლა რაღაც მილიონი დოლარი თვეში ხელფასი, არ არის საკვარისი, იმიტომ რომ ჩემს მეორე აგერ ტელევიზორი იმას აკო 2 მილიონი და 1 მილიარდის დოტაცია მჭირდება. უსასრულოდ გრძელდება. ამიტომ არის გამოსავალი მარტივი, ხო? სახელმწიფო ფული, ანუ ბიუჯეტის ფული ამ სისტემაში, რაშიც ვართ დღეს, თუმცა შევესხვალ შეიცვალოს, მაგრამ დღეს რაშიც ვართ, მიდის მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე, ანუ ბიუჯეტიდან მიდის იქ ფული. დანარჩენი ფული განსაკუთრებულ სიტუაციებში შეიძლება მოხდეს ბიუჯეტიდან მედიაში, განსაკუთრებულ სიტუაციებში, და დანარჩენი უნდა იყოს მთლიანად სარეკლამო ბაზარზე. სარეკლამო ბაზარი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე ეს უნდა იყოს კონკურენტული და არა მონოპოლიური, როგორც მონოპოლისტური, როგორც იყო აქამდე. ეხლა რაღაცა ვითომ დაიშალა, მაგრამ რამდენად რეალურად არის ეს, რეალურად დაიშალა და ამ 5-6 თუ 3 ორგანიზაციის უკან ისევ ერთი არ დგას და რაღაც ასე შემდეგ. ხა
ეს სხვა დიდ თემაში შევდივართ, თუმცა
ეს არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, კი? მე რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ რეკლამის მიმცემა მიდიოდეს იქ, სადაც მას აწყობს. არა, იქი არ მომიდიოდეს, აი მინისტრი რო ეტყვის, ეცი რა ბიჭებო, და მოდით რა ეხლა აი ეს ტელევიზია ჩვენია და მოდი დავაფინანსოთ რა. ასეთი ლოგიკით არ მომიდიოდეს, უნდა მიდიოდეს, რომ ის კარგია, იქ მივიდე, იმიტომ ეს მეტი მაყურებელი. ან ეს გაზეთი კარგია, იმიტომ იმას ვერ მკითხე. ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი. ეს იძლევა სტაბილურობის განცდას, იმიტომ რომ თუ კარგი ხარ, ახარ, თუ არ ვარგი ხარ, არ ახარ.
მაგრამ ეს რამდენად შეიძლება გახდეს იმპულსი, თქო, ეს იყო ჩემი.
ეს გახდება იმპულსი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავიაზრებთ, რომ გასაკეთებელი გვაქვს, რაზედაც მე ვსაუბრობდი, იცით? თუ ეს ვერ დავიჯერეთ და ეხლა ვეძებეთ სხვა რხებით. მოდი ეხლა ბიზნეს ისე ხო და იქიდან დაგვაფინანსებს. ეხლა მოდი მიშა, იქნებ სადღაც აქ 1-2 მილიარდი და იქიდან გადმოაგდოს რაღაც პატარა ისინი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ინტერესი აქვს. მოდი ეხლა იქ ვიღაცა და აი ეს ვიდრე
პოლიტიკა და მედია ასეთი შეზრდილია ერთმანეთთან, განვითარება ვერ მოხდება, მედია ვერ იქნება თავისუფალი და მუდმივად ვიქნებით აი რაღმებზე და დამჭდრები.
ბან მამკასოა და რაღაცა. შეიძლება თორეს
და ხო. და ბატონის უეცე ბატონ ლაშას კომენტარსაც
ხდებოდა.
ეს არის გაკვეთილი მეტი. ან ჟურნალისტი, ერთის ხო ჟურნალისტი მომლოცნეს სადიწყებს შენ მუშაობას. და როდესაც არის პოლიტიკური განმშენებლობა სჭირდებოდე, როცა არის არის საჭირო, შესაბამისად პროდუქციასაც ასე შეიძლება, ანუ ზეგავლენას როხდეს თქო, ესათვის პიროვნება არის ბიზნესმენი. იმ კონკრეტულ სიტუაციაში ასეთ პროდუქციას არ მოგვიჭირდება, ამ კონკრეტულ სიტუაციაში სჭირდება თუ არა ეს მედია საშუალება. იმპულსი შეიძლება იყოს, თქო, აი ხედავთ რა დაიმართა ტელევიზიას, რომ ფინანსურად ყველაზე ძლიერი იყო, უბრალოდ გადაწყდა, რომ აღარ არის საჭირო. სამწუხაროდ არის რომ ეს ტელევიზია თქვა უცხო ბრენდის შემოსვლა კარგი იქნებოდა, პირიქით მისასალმებელი იქნებოდა ლანდშაფტის გაზეთა, მაგრამ აი სარეკლამო ბაზას თუ დავაკვირდებით, აი ამ გარემოში ციფრების მიხედვით იკლებს. ანუ სატელევიზიო შემოსავალ, რომელსაც ლომისილი 70% მოდის, 75% იკლებს. ანუ ჯანსაღი ბიზნესის შემოსვლის კუთხით, რომელიც აი სუფთა ბიზნესზე არის ორიენტირებული, ვაწარმოო პროდუქციას, რთული იქნება. როგორ მოხდება მეცხრე ათის გადარჩენა ძალიან სათუო ახლა, მაგრამ ამუშავენ მეც ყოველთვის ვინ და ფინანსებს ამ მეცხრე ათს. ან მეცხრე ათი ნუ სხვა ტელევიზიის სამწუხარო ძველი რეალობა ჩვენებს რომ დაფინანსებელი და მენეჯერი კონტექსტს წყვეტს მთელ რეგიონებში.
ამბობს მამუკა ანთხულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი. ის და გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლასა ტუხუში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ხავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო გელაშვილს. შემდეგი სიუჟეტიც მედია ლანდშაფტს ეხება. ბოლო დღეებში საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენიმე ტელეკომპანია გააკრიტიკა და ისიც თქვა, რომ ქვეყანაში ყველაზე მეტი მედია საშუალება სწორედ მისი მართლობისას იხსნებოდა. რამდენად დასტურდება ეს განცხადება აჭარის შემთხვევაში? ანუ გაიხსნა თუ არა რომელიმე მედია საშუალება ამ რეგიონში? ამას და არამარტო ამას შეიტყობთ ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟიდან.
გასული ორი დღის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ განაცხადა, რომ საქართველოში მისი პრეზიდენტობისას გაიხსნა ყველაზე მეტი ახალი მედია საშუალება. 19 აპრილს ბათუმში ჟურნალისტებთან საუბრისას სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ სწორედ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში გაიხსნა ყველაზე მეტი სატელევიზიო არხი და დაიწყო ასობით ახალი გაზეთის გამოცემა. 20 აგვისტოს კი თბილისის რეზიდენციაში მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა უარყო, რომ მისი ხელისუფლება მედიას პრობლემებს უქმნიდა.
თემთავრობისთვის არ ვიცი ვინ პრობლემები შევქნა, მაგრამ მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ბათუმში თავარ არხად ბოლო წლებში იქნა 25 არხი. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ გაიხსნა 15 თუ 20 ახალი რეგიონალური არხი. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ გაიხსნა ძალიან ბევრი გაზეთი. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ მთელი პაკეტი გაიხსნა სატერიტორიო არხების და იმდენი არხია, რომ მე ყო ჩამოთო და გამიჭirdება არჩევნებში. მოდი ციფრებს შევხედოთ.
საპირისპირო სამტკიცებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე.
შესაძლოა ადამიანი აკეთებს განცხადებას, რომ ჩემ დროს მედია ყავდა, მაშინ რა უყოთ იმ ფაქტებს, ზღაპარს ხო არ უნდა დავიმსგავსოთ? თუ დავიწყებთ აი TV25-ით, როდესაც იქ მოხდა შევარნა, ხო, სპეცრაზმის, ახლა იმ ხელა მასშტაბები არისო, იმიტომ ტელევიზია არისო ესეთი მასშტაბი. შემდეგ როდესაც ერთლარად დამფუძნებლებს ქონება გადასცა საქართველოს ხელისუფლებამ, დღესაც ვერ გარკვეულა ვინა რეალური მფლობელი იგივე TV25-ის. ეს მიუთითებს, რომ პირველი საქართველოს პრეზიდენტი, მე მინდა ვიყო კორექტული, არის არაგულწველი. ეს უბრალოდ არის შეურაცხყოფა იმ საზოგადოებისა, რომლის პრეზიდენტიც არის მიხეილ სააკაშვილი.
ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტი ნინო ხოზრევანიძე 19 აგვისტოს პრეზიდენტის ბათუმში ყოფნის დღეს იხსენებს, როცა მას დაატოვებინეს ადგილი, რომელიც ჟურნალისტისთვის პროფესიული მოვალეობის შესასრულებლად ხელსაყრელი იყო.
ის მთელი 5 წუთის განმავლობაში ელოდებოდა რუსთავი ორის ჟურნალისტს და შეიყვანა მხოლოდ რუსთავი ორის ჟურნალისტი. მეტი არავინ მას არ უყვარს ისეთი ჟურნალისტები, ვინც დისკომფორტს უქმნიან ამ კითხვებით. მე ნამდვილად ვერ ვიხსენებ ისეთ მედია საშუალებას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს გაიხსნა. უფრო მეტიც, საქართველოს პრეზიდენტი ყოველ მხრივ ცდილობდა შეეზღუდა მედია ან მისი რუპორი გამხდარიყო.
არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წევრი ქეთი ფოტოვა დაბეჯითებით აცხადებს, რომ აჭარაში მედიას დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების შესანარჩუნებლად დიდი ძალისხმევა სჭირდებოდა.
რა თქმა უნდა, ტელეარხი 25 ყოველთვის წარმოადგენდა
და ბათუმელი საზოგადოების და არა მხოლოდ ბათუმში ცხოვრები საზოგადოებისთვის ეგრეთ წოდებული აზის, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდებოდა რის ხარჯზე? ამაზე უნდა ვიფიქროთ, ძალიან ბევრი წვალების, ძალიან ბევრი წნეხის ხარჯზე.
ამჟამად ბათუმში ორი ტელევიზია, TV25 და აჭარის ტელევიზია. ერთი 1987 წელს დაარსდა, ხოლო TV25 1993 წლის 15 ივნისს. რაც შეეხება აჭარის რადიოს, მისი ისტორია დაახლოებით 80 წელს ითვლის. გაზეთ ბათუმელები 2000 წელს დაარსდა. გაზეთ აჭარა პეესის ისტორიას 2000 წლიდან იწყება. სხვა მედია საშუალება აჭარაში 2003 წლიდან დღემდე არ შექმნილა.
ეს იყო ბათუმში ჩვენი გადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი მედია ლანდშაფტზე საქართველოს პრეზიდენტის ბოლოდროინდელ განცხადებებთან დაკავშირებით. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმაშურებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
სირიის მთავრობა უარყოფს ოპოზიციის ბრალდებას, რომლის თანახმად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმმა ქიმიური იარაღი გამოიყენა დამასკის გარეუბანში მიამბოხეების პოზიციებზე ირიშისას. ლონდონში განთავსებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ ქიმიური იარაღის მასიური გამოყენების შედეგად ათობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
სირიის ოპოზიციური საბჭოს ლიდერ აჰმედ ალ-ჯაბრის თქმით, მომწამლელი გაზის გამოყენებით თავდასხმას ადგილი ჰქონდა გუთას კვარტალში, რასაც 100 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. სირიის ოპოზიციის ლიდერმა ტელეკომპანია ალ-არაბიასთან ინტერვიუში მოუწოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს, რათა საგანგებო შეკრება მოიწვიოს სირიაში შექმნილ ვითარებაზე. ამავე საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ხალედ სალეჰმა, რომელიც სტამბულში იმყოფება, როიტერსთან საუბარში ღიად დაადანაშაულა სირიის ხელისუფლება ქიმიური იარაღის გამოყენებისათვის.
It's very obvious to us that these can
ჩვენთვის სრულიად აშკარაა, რომ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს და ეს განხორციელდა ბალისტიკური რაკეტების საშუალებით. მხოლოდ სირიის რეჟიმს აქვს შესაძლებლობა და მზადყოფნა გამოიყენოს იარაღი უდანაშაულო სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ. არაბთა ლიგის ხელმძღვანელმა ნაბილ ილ-არაბიმ მოუწოდა სირიაში მყოფ გაეროს ინსპექტორებს, რათა დაუყოვნებლივ გაემგზავრონ აღმოსავლეთ გუთაში, ადგილზე დააკვირდნენ ვითარებას და გამოიძიონ ამ დანაშაულის გარემოებები. გამოძიების დაწყებას მხარს სირიის ოპოზიციური საბჭოც უჭერს.
This really is a slap in the face of humanity, in the face of
ეს არის კაცობრიობისთვის სილის გაწმა. ესაა შეურაცხყოფა გაეროსი სირიის მეგობართა ჯგუფისა და თუნდაც იმ რეჟიმებისა, რომლებიც მხარს უჭერენ ასადის რეჟიმის მიერ სირიელი ხალხის დახოცვას. ჩვენ გსურს, რომ გაეროს ინსპექტორები ჩავიდნენ და ნახონ ის ხალხი, რომლებიც დამასკის გარეუბანში დახოცეს. ჩვენ გვინდა, რომ მათ ნახონ მსხვერპლი. გსურს, რომ გამოიძიონ, თუ ვინ გამოიყენა ქიმიური იარაღი. განცხადა სირიის ოპოზიციური საბჭოს წარმომადგენელმა ხალედ სალეჰმა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა შემაშფოთებელი უწოდა ინფორმაციებს სირიაში საავიაციო და ქიმიური იერიშების შედეგად ასობით ადამიანის, მათ შორის ბავშვების დაღუპვის თაობაზე. თუმცა სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ სრული სიყალბე უწოდა ცნობას, თითქოს სამთავრობო ჯარებმა ოთხშაბათ დილით მომწამლელი აირით დატანილი რაკეტები დაუშინეს მიამბოხეებს. სირიის ოფიციოზი ოპოზიციას ბრალდებს იმაში, რომ მათ სურთ გაეროს ინსპექტორები მოწყვიტონ იმ მისიის შესრულებას, რომლისთვისაც სირიაში ჩავიდნენ. სირიის სახელმწიფო სააგენტო სანაკი აკრიტიკებს დასავლურ მედიასაც, რომელიც არასწორი ინფორმაციის გავრცელებით ხელს უწყობს სირიაში სისხლის ყვას და მხარს უჭერს ტერორიზმს. სირიის ხელისუფლება და მიამბოხები ერთმანეთს დიდი ხანია ადანაშაულობენ სამოქალაქო ომში ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე. ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო დაპირისპირებას სირიაში გაეროს მონაცემებით 100,000-ზე მეტი კაცი შეეწირა.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო მორიგ ბრალდებებზე სირიის კონფლიქტში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
Let down Lord angel
ლეგენდის თანახმად 19 საუკუნეში ვინმე მონა მელექსეს ბლუზურ ჰანგზე უთქვამს ნამდვილი ბლუზმენის ვაჟასეული პრინციპი. ჯობ მოკვდეს მშიერ ტიტული კვდებოდეს არ აგმინავდეს. ერთგვარი ქცევის კოდექსით შეუდგენია, რომლის თანახმადაც ბლუზი არა მაძღარ მცონარეთა, არამედ უბედური, მაგრამ კერკეტი კატალი კაცების მოგონება გახდა. თუ კაცი მოჭმის ცხოვრებას გადაჰყოლია და უსამართლობა არ ადარდებს, თუმცა გრილისთვის ერთხელ მაინც საკადრისი პასუხი არ გაუცია და საკანში არ გამოუკეტავთ, თუ ბამბის პლანტაციებში წელში გაწყვეტილ სიკვდილი არ უნატრია და ცხვირპირში არც ზედამხედველთა როზგი მოხვედრია, მასზე მისისიპელი კაიყმა ნაკლებად ითქმისო. ხოდა დღეს ერთ ასეთ კაიყმაზე მოგახსენებთ, რომელიც ამერიკული მუსიკალური ოჯახის უსახელო და უსამართლოდ მიმისყებული წევრი ბრძანდება. არა და მისისიპის შვილია, დელტური ბლუზის შვილი.
Well, I way down the hill and laid down. Way down in heaven, laid down. Lord, angel, oh my Lord, way down in heaven, laid down.
Robert Lee Burnside, Hammond Township, Mississippi's ნაპირებზე დაიბადა. ციგრმე ბამბის პლანტაციებში მძიმე შრომაში, თევზის ჭერასა და საღამოებით ბლუზის ხეგინში გაატარა. პატრო მყარებელი არ ამხოლია გიტარაზე დაკვრა რომ ესწავლებინა, ამიტომ სმენასა და გულისთმას მინდობილი მარტო წვალობდა ნაჯაფარი ხელებით. სოფლური ბლუზის ჯგუფში დაფთიანებული 18 წლის ხმაწვილი ოჯახთან ერთად ჩიკაგოში წავიდა ლუკმაპურის საშომნელად. იქ ბიძაშვილი მადი ვოტერსი ეგულებოდა, რომელიც უკვე ჩიკაგური ბლუზის მეფეთ იწოდებოდა. ხოდა სახელოვანი ნათესავის წყალობით რობერტ ლიბერსაიდმა ქალაქის კლუბებსა და ლოთხანებში დაიწყო კონცერტების გამართვა. ისეთი ხვითო გამოდგა, რომ მისი უნიკალური თვითნასწავლი საგიტარო ხელწერით და უჩვეულო ფალცეტით პროდიუსერები მალევე დაინტერესდნენ. სადებიუტო ალბომის ჩაწერა შესთავაზეს და დიდ სცენაზეც დაპირდნენ არნახულ წარმატებას. თუმცა ზუსტად მაშინ, როცა ბედნიერი წამების მოახლოება იგრძნო, იმ ჩენიცოდით სავსეს ბედმა უყელა. ერთვაშად მოუკლა არტისტული კარიერისა თუ უკეთესი მამამისი მეტი. ერთ საღამოს, როცა ოჯახის წევრებთან ერთად დაღლი და კანცული სახლში ბრუნდებოდა, გზად გალეში კუკლოს კლანელ ტიპებს გადაეყარა. შელაპარაკებას გნიასი და ტყუების წუილი მოჰყვა. მამა, ბიძა და უფროსი ძმა მის თვალწინ გამოასალმეს სიცოცხლეს. თავად კი სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს. ამამბის გამო რობერტ ლი ბერნსაიდს ჩიკაგოში აღარ დაედგომებოდა. ცხოვრებაზე გულაყრები მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა. გულში თუ სულში რაედო, ალბათ არ გახლავთ რთული გამოსაცნობი. შურის ძიების ფიქრი მაჯლაჯუმასავით აწვა. სმა დაიწყო. მის დღემში მშვიდი და ლაღი, დაბღვერილი, გაფოყული დაიარებოდა. ხოდა ერთხელაც თავისი შავკანიანი მოძმის დამცირება ვერ აიტანა, გამოისარჩლა და მჩაგვრელს რევოლვერით გაუსწორდა. რობერტს მისისიპის ყველაზე ძველ და ნაკლებად საამო რეპუტაციის მქონე დაწესებულებაში, პარკმენის ციხეში უყრეს თავი. თუმცა ექვს თვეში გაანთავისუფლეს, რადგან მისი ნამოქმედარი აუცილებელ მოგერიებად მოინათლა. ახლა ერთ უნიკალურ აუდიო მასალას მოვისმენთ, რომელიც ამერიკელმა ფოლკლორისტმა ალან ლომაქსმა 1978 წელს მისისიპიში მოგზაურობისას ჩაწერა. რობერტ ლი ბერნსაიდის არტისტული კარიერის წამოწყების მცდელობებს ჩიკაგოში დაესვა წერტილი. როგორც თქვი, მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა, სადაც სიცოცხლის ბოლომდე ბლუში კლავდა გაკოტრებულ ოცნებებს. ის 90-იანების დასაწყისში გაახსენდათ, როცა რამდენიმე ეთნო მუსიკოლოგმა სოფლურ ბლუზზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება გადაწყვიტა. მისისიპის ნაპირებზე კარდაკარ ეძებდნენ იმ გლეხებს, რომლებიც უკეთ გაუკვალავდნენ გზას ბლუზური სევდის ხლართებში. ამ გზაზე რობერტსაც სულ შემთხვევით გადაიყარნენ. უკერისეული რიტმულ პერკუსიული ბუგისვლებით ერთ აკორდზე აწყობილ 30-იანი წლების ქანთრი ბლუზს ელექტრონული ჟღერადობით ასრულებდა. ხოდა დოკუმენტური ფილმის წყალობით მსოფლიო მასაკოვანი ბლუზმენი ხელახლა აღმოაჩინა. რამდენიმე ომახიანი ალბომი ჩაწერა და გასტროლებით ევროპასაც გადაწვდა. საკვირველი ისიც გახლავთ, რომ 66 წლის რობერტ ლი ბერნსაიდის მუსიკაზე ახალგაზრდები შეიშალნენ, რაც კი წარსულში სითბო სიყვარული და დაფასება აკლდა სამივე ერთად დიდი დოზებით დაატეხეს თავს. ჯეელობაში წართმეული ხალისით მოხუცმა კიდევ 10 წელს ისულდგმულა. მისი სიპელი გაიყმა 2005 წელს, 78 წლის ასაკში აღესრულა.
Thank you.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დრო დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-მდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.